halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga V O A somali.com. San dhageystayaal, dhammaantiinba waa 14-18 bisha Agoost sanadka 2020-ka. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaw. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Caawa waxaa ka mid ah: dowladda Imaaraadka oo magangelyo siisay madaxweynaha Afghanistan ee dalkiisa ka cararay Ashraf Ghani, kaasoo lagu eedeynayo in lacago 150 milyan oo dollar ah uu la baxsaday; diyaarbaxyo looga soo horjeedo Taalibaan oo ka dhacay magaalada Jalaalabaad; Masar oo ogolaatay inay kordhiso tirada ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho ay siiso; tirada maraakiibta ku soo xirata dekedda magaalada Berbera oo korortay tan iyo intii dekedda la ballaariyay.
Markii aanu taraafka ama duudka badda dheereyna, waxaa leeyahay maraakiib badan oo 8,000 oo mitir tan oo qamadiya oo socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awl imin karayn.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo idin akhriyo anigoo Cabdiqaadir ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeeda ay ku soo dhaweysay madaxweynihii hore Afghanistan, Ashraf Ghani, iyo qoyskiisa si ay halkaasi u degaan kadib markii ay tilmaantay inay u tixgelinayso arrimo bini'aadanimo. Ghani ayaa qaab magangelyo ah ku joogi doona dalka Imaaraadka, iyadoo la sheegay in lacago badan uu dalkiisa kala soo baxsaday. Bayaanka Arbacada maanta ah lagu daabacay wakaaladda WAM ee wararka u faafisa dowladda Imaaraadka Carabta ayaa laguma sheegin faahfaahin intaasi ka badan. Ghani oo xaddi isaga cararay dalkiisa kadib markii kooxda Taalibaan ay ugu galeen magaalada Kabul ayaa sheegay inuu sidaasi u sameeyey isagoo doonayay in laga baaqsado dhiigdaata. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha gudaha ee isbahaysiga sirdoonka 5 indhood ay ku boobeen ee dalalka Maraykanka, Britain, Canada, Australia iyo New Zealand ayaa Arbacada maanta yeeshay kulan fogaan arag ah oo ayga wada xaajoonayeen sidii dadka reer Afghanistan ee ka baxsanaya kooxda Taalibaan loogu heli lahaa wadiiqooyin ammaan ah iyo hab socdaal oo sharci ah. Mas-uuliyiinta Britain ayaa sheegay in inta badan kulanka diiradda lagu saaray caqabadaha dhinacyada amniga iyo saadka ee ku aadan ka soo saarida saraakiisha Afghanistan iyo dadka kale ee u badan rayidka, kuwaasoo u soo shaqeeyay xoogaga amniga ee reer galbeedka intii lagu jiray 20-kii sano ee howlgalka NATO ay dalkaasi ka waday. Kulanka ayaa imaanaya saacado kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ballan qaaday inaan meel cidla ah looga tegi doonin dadka Afghanistan ee lasoo shaqeeyay ciidamadiisa, laakiin wuxuu intaasi ku daray in Yurub ay u baahan tahay inay u diyaargarowdo qaxootiga ku soo wajahan. Maalmo kadib markii dhulgariir naxdin leh oo khasaare ballaaran geystay uu ku dhuftay dalka Haiti, ayaa roob xoogan oo dalkaasi ka da'ay waxay sababeen inuu hakad galo howlgalka dadka lagu badbaadinayo iyo gargaarka hay-adaha samafalka ay kaga jawaabayeen masiibadii halkaasi ka dhacday. Waaxda badqabka ee dalka Haiti ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay kor u kacday oo ay gaartay ku dhowaad 2,000 oo ruux, halka dhaawacuna uu cagcagaynayo ilaa 10,000. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa burburiyey 12,000 oo dhismayaal u badan guryo, kuwaasoo ay ku jiraan isbitaallo, iskuullo iyo kaniisado, sida ay mas-uuliyiinta sheegeen. In ka badan 1,000 qoys ayaa hadda guryo la'aan ah, kuwaasoo aan haysan meel ay ku hoydaan. Tartanka loogu jiro qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha soo socda ee Malaysia ayaa sii xoogaystay Arbacada maanta ka hor waqtiga kama dambeysta ee golaha sharci dejinta ay u qabteen boqorka dalkaasi inuu ku soo magacaabo qofka uu jagadaasi la doonayo. boqor cabdullaahi suldaan shaah ayaa meesha ka saaray qabashada doorasho cusub oo guud oo dalkaasi lagu qabto sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo si weyn ugu baahay qaybo ka mid a dalka maleysiya isagoo sheegay in adeeg la'aan caafimaad ay jirto muxiidiin yaasiino iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha 18 bilood kadib markii uu hayay isagoo waayay aqlabiyadda golaha sharci dejinta maleysiya ayaa isniintii loo magacaabay inuu kusiimo kasii ahaado xafiiska tan iyo inta laga helayo qofkii bedeli lahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee maleysiya ismaaciil sabri iyo hogaamiyaha mucaaradka anwar ibraahim ayaana ah xubnaha ugu cadcad ee la filayo inay bedelaan muxiidiin dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararka ku saabsan soomaaliya ayaa inoo soo socda balse marka hore afghanistan magaalada jalaalabaad waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo ay dad badan dad ku dhinteen oo looga soo horjeedo taalibaan dad caraysan ayaa isku dayey inay calanka afghanistan dib u suraan bartamaha magaalada halkaas oo taalibaan ay calankeeda ka taagatay markii ay magaalada qabsatay dhinaca kale dowladda imaaraadka ayaa xaqiijisay in madaxweynaha afghanistan ashraf gani ay magangelyo siisay gani oo ka soo cararay magaalada kabul axaddii ayaa lagu eedeeyey inuu lacago malaayiin dollar ah la soo baxsaday wararkii ugu dambeeyey afghanistan waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey
ugu yaraan 3 qof ayaa la dilay 12 kalena waa la dhaawacay kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen shacab dibadbaxayay oo dejiyey calanka talabaan magaalada bari ee jalabad ee dalkaasi afghanistan calanka caddaanka iyo madowga ee talabaan oo ka taagnaa magaalada jalabad oo 115 kilomitar bari ka xigta caasimada kabul ayaa la dejiyey waxaana lagu bedelay calanka madowga iyo guduudka iyo cagaarka ah ee dowladdii hore ee afghanistan talabaan ayaa ilaa ay hadda isticmaalaysa calanka caddaanka iyo madowga ah ee dhexda ay kaga qorantahay shahaadada calanka madowga cagaarka iyo guduudka oo ay adeegsanayeen dibadbaxayaasha maanta ayaa loo arkaa inuu matalayo dowladdii la riday ee dalkaasi afhayeenu hadlay talabaan sabiilullah mujaahid ayaa sheegay in ay socdaan wada hadallo ku saabsan calanka qaranka ee mustaqbalka iyada oo ay go'aan ay ka gaari doonto dowladda cusub ee dhalan doonta dhinaca kale dowladda imaaraadka carabta ayaa xaqiijisay in madaxweynihii afghanistan ashraf ghani uu ku sugan yahay dalkaasi kadib markii uu axaddii ka cararay kabul safiirka afghanistan ee tajikistan ayaa ku eedeeyey madaxweyne ghani in uu la baxsaday 169 milyan oo dollar midowga yurub maraykanka iyo 18 dal oo kale ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin haweenka iyo gabdhaha reer afghanistan iyagoo ku booriyo talabaan inay sugto ammaankooda waxaan aad uga walaacsanahay haweenka gabdhaha reer afghanistan xuquuqda ay u leeyihiin waxbarashada shaqada iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa waxaan ugu baaqaynaa kuwa xilka haya iyo kuwa awoodda ku leh guud ahaan dalka afghanistan inay damaanad qaadaan ilaalintooda ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saareen dalalkaasi sidoo kale maanta arbaca ayaa ururka talabaan gobolka ku yaalla bartamaha ee bamiyan waxa uu ku burburiyey taalada sheekh shiica caan ah oo la dagaalamay kooxda talabaan intii uu socday dagaalkii sokeeyey ee afghanistan 1990-yadii sida ay muujiyaan sawiro lagu faafiyey baraha bulshada dhinaca kale talabaan ayaa waxa ay sheegtay in mid ka mid ah hogaamiyaasheeda iyo aasaasiyaasheeda muulah cabdulghani baradar uu afghanistan ku soo laabtay markii uu muddo dheer ka maqnaa afhayeen u hadlay kooxda ayaa waxa uu twitter ku sheegay in baradar oo ah madaxa xafiiska siyaasadda talabaan uu yimid magaalada kandahar iyada oo ay weheliyaan wufuud baradar ayaa waxaa 2010-kii lagu xiray pakistan hasiyeeshe waxa xabsiga laga sii daayay 2018kii kadib markii uu codsaday maamulka madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump si uu uga qayb galo wada hadalladii u dhaxeeyay labada dhinac.
Adeeyo maadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Ururka Taliban ayaa maalmahan dagaalka joojiyay markii ay muddo 7 toddobaad gudaheeda kula wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimadda Kabul iyo qiyaastii 34 caasimadood oo gobollada dalkaasi ka mid
ah. Ururka Taliban ayaa wacad ku maray inay xaq dhowri doonaan xuquuqda dumarka sida uu dhigayo sharciga Islaamka, isla markaana ay dhisi doonaan xukuumad Islaami ah oo loo dhan yahay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
Ururka Taliban ayaa maalmahan dagaalka joojiyay markii ay muddo 7 toddobaad gudaheeda kula wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimadda Kabul iyo qiyaastii 34 caasimadood oo gobollada dalkaasi ka mid ah. Afhayeenka ururka Taliban Suheil Shaahin ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha ururkoodu ay qayb ka yihiin kulamo aad u adag oo wadaxaajood lagaga galayo dhinacyada ay khusayso, kuwaasi oo ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo xarun u ah xafiiska siyaasadda ee ururka Taliban. Waxaana wadaxaajoodyadaasi dhinaca Taliban hoggaaminaya ergiga nabadda u qaabilsan xagooda Salmaan Khaliil Saad. Suheil Shaahin oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa khadka telefoonka ugu waramay VOA, waxaana uu sheegay in wadaxaajoodyadu weli socdaan isla markaana laga arrinsanayo dhismaha dowlad Islaamiya oo uu yeesho dalka Afghanistan dhowaana ay go'aanno cusub ku dhawaaqi doonaan. Mareykanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka ayaa wacad ku maray inaanay aqoonsan doonin dowlad kasta oo lagaga dhawaaqo Kabul iyadoo dadweynaha la cabsi gelinayo isla markaana lagu tumanayo xuquuqda aadamaha. Xuquuqda haweenka Afghanistan ayaa ah arrin si weyn looga walaacsan yahay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna maalintii Isniintii darraad ugu baaqay Taliban inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar.
Adeeyo mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haatanna Qaahira. Dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa magaalada Qaahira ku kala seexday heshiis la xiriira dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa safar shaqo ku jooga dalka Masar. Dowladda Masar ayaa ogolaatay inay kordhiso tirada ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho loo geynayo dalka Masar. Wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdiga ku heliya booqashadiisa oo maalmahan ku sugnaa magaaladan Qaahira ayaa heshiisyo dhowr ah la saxiixday dowladda Masar si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga dalalka Masar iyo Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Roble iyo wafdigiisa oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Ra'iisul Wasaaraha dalkani Masar Mustafa Madbuuli iyo wasiiro ka socda xukuumadda Qaahira. Kulanka labada dhinac ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka iyo iskaashiga facaweyna ee ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ay dowladda Masar siiso ardayda Soomaaliyeed, fududeynta socdaalka labada dal, caafimaadka, ganacsiga iyo maalgashiga. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in tirada deeqda waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay gaarsiin doonto ilaa iyo 400 oo arday ah, halka markii hore ay ka ahayd 200 oo arday ah sanad kasta. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqday xarunta hay'adda Azhar isaga oo kulan la qaatay imaamka guud ee hay'adda Azhar Dr. Sheikh Ahmed Dayba. Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa uga mahadceliyay dowrka Azhar ay ka qaadato faafinta fahamka saxda ah ee diinta Islaamka, iyagoo sidoo kale ka wada hadlay korinta fursadaha waxbarasho ee la siiyo ardayda Soomaaliyeed. Azhar ayaa xaqiijisay in ay kordhin doonto deeqda waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay siiso iyadoo ay gaarsiin doonto 100, halka markii hore ay ka ahayd 100 arday sanad kasta. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqday xarunta Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira, halkaasoo uu ku soo dhaweeyay xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abulqayda. xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulgheyb oo ra-iisul wasaare rooble uga mahadceliyey booqashadiisa ayaa warbixin ka siiyey qaabka ay u shaqeyso jaamacadda carabta isagoo ku soo wareejiyey qaybaha kala duwan ee xarunta jaamacadda carabta. Dr. Ahmed Abulgheyb ayaa ra-iisul wasaare Roble ku amaanay kaalintiisa hogaamineed ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisinta. Xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa ballan qaaday ururka carabta ay ku bahoobeen in taageero dhan kasta uu siin doono dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Roble ayaa tilmaamay in Soomaaliya oo xubin ka ah dalalka jaamacadda carabta in ay taageero dheeri ah ka filayso walaalaheeda ku bahoobay jaamacadda carabta, gaar ahaan xilligan muhiimka ah ee dalka uu galayo doorashooyinka guuda. Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalkani Masar, ayaa sidoo kale la kulmay habeenkii xalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan. Ra-iisul wasaare Roble ayaa ku guuleystay soo celinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Masar, kaasoo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay 4 sano ee ugu dambeysay, iyadoo hakad uu galay dhammaan tababarada dowladda Masar ay siin jirtay ciidamada iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Maareeyaha guud ee dekedda Somaliland ama dekedaha Somaliland Saciid Cabdullaahi ayaa sheegay inay sare u kacday tirada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedda magaalada Barbara intii ka dambeysay furitaanka dekedda cusub, waxaana uu xusay inay markii ugu horreysay dekedda ku soo xirteen maraakiibta waaweyn ee xambaara kunteenarada, sidaana waxa uu ku sheegay waraysi uu la yeeshay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Wax badan baa runtii isbedelay. Waxa ugu muhiimsanaa ugu weyna wuxuu ahaa container terminalka iyo draftka badda oo la dheereeyey. Taa macnaheedu waxa weeye waxa iman kara maraakiibtii waaweyneyd. Runtii waxa isbedelay, waxaa noo yimid maraakiib waaweyn oo containerada qaada. Containerradii imanayna way soo bateen. Waxa kaloo iyaguna markii aanu draftka ama dhiibka badda dheereeyna, waxaa noo yimid maraakiib badan oo 3,000 oo metric ton oo qamadiya oo socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awal imin karin maraakiibta waaweyn. Marka run ahaan guud ahaan dekedda wax weyn ayaa iska bedelay. Waana la socotaa in 600 oo kalena lagu daray insha allah bidnillahi kariim, waxa hadhay intii technicalka ahayd 600 wax la bilaabi doonaa bisha 12 hadii ilaahay raaco.
Maraya marka la eego in dadka matalan fahmi karaya badacadihii ama gaadiidkii badda ku soo xiranayay ama kororka qiyaasto maraakiibta adeegga fulinaysa imika, maxaad qiyaasnaa?
Runtii waxaan u qiyaasi lahaa terminalkan cusub ee la sameeyey wuxuu qaadayaa sanadkii 450,000 ilaa 500,000 oo container. Markii horena waxaan hadal gelin jirnay 450,000 sanadkii, waxaana rajaynaynaa imika maadaama barxad ku filan containerada aan hayno iyo terminal cargo-ga run ahaantii shaqadii oo fududaatay, queue-gii oo yaraaday, isbeddel weyn oo run ahaantii la dareemi karayo ayaa kusoo kordhay. Waxaana rajaynaynaa insha allahu marka Ethiopia corridor-ku u furmo inaan qaadi karayno 40% cargo-ga Ethiopia socda. Marka 600 kale lagu darana terminalku waxaan dalgareyn karaa 2 milyan oo container sanadkii insha allah. Taasina waxa ku tusaysaa isbeddel weyn uu ku yimi dekedda Barbara, iyadoo locationki ku taalaana uu yahay location muhiim ah. Taasoo na weli bilaabin transhipmentkii in containerada halkan laga qaybiyo.
Taay matalan ilaa firisoonkiiba iyada qoondadeed socotaa hore waatii shuruucdoodii loo dhameystiray golihii hore ay saxiyeen. Markaad eegto sawirka guud, maxay isu diyaarinaysaa dekedaad eegto taa firisoonka wadadiyo qaybtii Hargeysa ilaa Barbara ahayd ay gabagaba ku dhowdeen?
Runtii dekedu waxay isu diyaar garaynaysaa inay u noqoto hab mandaqada geeska Afrika. Firisoonka uu socdaa wadadii waa loo sameeyey, yaarkii waa loo sameeyey, designkii baa iyo jirto, tandarkii baa la bixin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaa kaloo imika aan saaka bilownay inaan u xaadno goobtii Ethiopian Transport-ka yaarkii lagu xarayn jiray, maadaama magaaladu aanay qaadi karin in baawurta lagu soo wadaayo yaarkii waan maanta insha Allah dokumentashkiisa dhameeyay iyo xaaladiisa isagana dhismihiisa la bilaabay doora taa macnaheedu waxa weeye corridor ka dooklayo maaha laakiin ilaa corridorka wajale inuu isku raxnaadaan gaadiidka la fudeyo ee dikadu waxa uu socotaa inay supply gareeyso mandaqadoodan hadii la heeda
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xasan Cabdullaahi maareeyaha dekedaha guud ee Soomaaliland wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Xakulle wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leh ka geystay magaalada Jowhar iyo tuulooyin u dhow-dhow ugu yaraan laba caruur ah iyo dad ku qaaday sida uu VOA u sheegay wasiirka xigeenka beeraha iyo waraabka Heer Shabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu waramay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Daqane
meelana cabsi ayaa laga qabaa meelana cabsida way dhacdayba salaada tuulada Boodaale ee degmada Jowhar fataad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi oo naf iyo maalba waxyeelo ku gaartay laba caruur ayaa ku dhimatay dhammaan guryihii iyo agabka ku jiray biyaha qaaday dadkuna way ku barakaceen 523 qoys halkan sidoo kale hadda biyo ayaa ka fakaday oo amaanta lagu mashquulsan yahay meelaha hadda cabsida laga qabo waxaa ka mid ah Banaaney Jowhar Soomaali xaafadda Kulmis Baarey mooyka inta cabsi ayaa ka jirto oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arintaasi aan ka hortagno
marka deegaanada aan noo tirisay jihahan Jowhar halkay ka xigaan
dhammaan waa degmada Jowhar waa waqooyi koonfur labada way ka xigaan
xilligan maxaa sabab u ah in wabiga uu fataad sameeyo ma aha xilli looga bartay roobab ma da'ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay wabiga uu ka iman jiray maxaa sabab ah
wallaahi wax la yaabo waaye laakiin sababtu waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro haddii la sii weydiiyo maxaa jawaabta ku kooban la yiraahdo waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubayo wabiga inay keento in wabiga bacaad fariisto markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fatahaadi ay sidaan oo kale yeesho waxaa kaloo dhici karta in dad fuday ay jiraan arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanay sida loogu hortagi lahaa
marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos imaada magaalada Jowhar fatahaad wabiga ka geysto dhibaato intee la eg ayay ku yeelan kartaa dhul beereedyadii dadka noloshooda ay ku tirsaneen
runtii aad ay khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeraleyda yararayd waxa ay saxbaan ay ka go-aan aadan ugu xunnahay anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasta in arrintaas laga hortago sidaa ka warqabtaan degmada Baladweyne oo ugu qatarsanayd fataadihii shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fataadaha Baladweyne iyo wasaaradu iskaashadeen wax badan ayaa qabsoomay shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay in gacmaha la isugu qabsado arintaasi maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye gobol degmo wasaarad laakiin waxqabadka dhabta waxaa laga rabaa shacabka marka waxaan leeyahay arintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo wadiga ka feejignaada kuwa fuday ka feejignaada iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa aan iskaashanayaan leena
ka maamul ahaan Heer Shabeelle awooddiin intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahaada uu wabiga sameynayo gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada
horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suurgalna waxaa ka dhigi kara ilaah anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay in fataadi laga hortago dadkana aan u shaqeyno
marka saameyn intee laga ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fataadi toddobaadyo ka hor laga cabanay magaalada Jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay
dhaqaale burbur ayay geysatay wax soo saarkii oo baaba'ay dhaqaalihii oo baaba'ay isku socodkii oo baaba'ay intaba waxyaalo ayay gaarsiisay maceeshadii kore u kacday wax walba dhibaato waxa garan kartaa tan ugu dambeysa hadda naf ayaa ku go'day tuuladan oo sida loo deganay ahalsii laga qaadan guryihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad uu qaaday dadku ay degeen meel banaana waa garan kartaa saameynta ay leedahay isku socodkii ayaa yaraaday maceeshadii ayaa kor u kacday maxaa yeelay baabuurkii maba soo galaysaba xoolihii ayagana ku dhacay kor u kac markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyaalo gaarsiisay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xigeenka beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Qasim Daqare oo Jowhar ugu warramay wariyaha VOA da Hussein Hassan Daqane. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo qabsoomi doonta 20ka bisha dambe. Musharaxiinta tartamaysa waxaa kamida Soomaali uu kamid yahay Xildhibaan Axmed Xuseen oo dib ugu tartamaya kursiga xaafada York South Western ee magaalada Toronto. Hadaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Muuse Kuulow oo si dhow ula socday doorashooyinka Kanada. Ugu horeynna waxa uu weydiiyey waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorashada.
Shan barkor waa ku salaamaa adiga iyo VOA intaba. Horta waxa la socota dalkan Kanada waxa waa sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxa waa 4 sanoba mar ayaa waxa waa doorashada ay dhacdaa. Doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019kii. Tan kalena waxa la sugayay October 2023kan. Marka maxaa keenay waa in hadda xilligan waxa waa doorasho qasban iyadoo waxa waa ay ka dhimantahay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano. Runti waxyaabo badan ayaa keenay isbiirsaday. Dowladan sida la socoto Xuseen waa dowlad minority ah. Dankana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa xaq parliamentarian marka waxa waaye parliamentarianka waxa ugu waaweyn xisbi badan ayaa jira ilaa 5 ah laakiin saddexda xisbi ugu waaweyn badan kuraas wada qaybsata marka xisbiga aanan helin waxa waaye 170 kursi wax majority meesha kana soo baxay marka waxa waaye ilaa iyo markaas ma xisbi ku guuleystay haba yaraatay ma jiro 170 liberalka waxa waaye minority ayaa dalkan hoggaaminaya marka hadii minority meesha ay joogtana waxa dhici karta mar walba in codka kursoonida lagana noqdo waa board of conference la yiraahdaa runtii waxa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo marka waxa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waa ay ku marsiin lahaayeen budgetka waddanka marka
waa tahay Muuse marka maxaad isleedahay ra'iisul wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqayo aan ognahay in xisbiga NDP iyo conservative ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan
runtii horta waxyaabo badan ayaa ku dhiirigeliyay markii waxaan horta waxa waayay jirtay 5 bilood oo ugu dambeeyay cod ama bool wax la yiraahdo la qaaday in mar walba waxa waayay ay runtii waxa waa liberal ugu sareeyeen taasna waxa keentay sidii ay waxa waa u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19 iyo runtii waxa waayay shaqooyinkii la abuuray waxyaabo noocaas marka waxay dareemeen kalsooni aad u fara badan hadii waxay yiraahdeen marka maanta waxa waa wadankan uu doorasho galo idinku waxa waaye hadda faanayso codkii boolalka la qaadayo dhan idinka ugu sareysiin amaaba heshaan qataqana codka majority-ga oo 170 kursi ama heshaan maadaama hadda waxa ay haystaan ay waxa waa minority laakiin sa minority runtii waxa waa kuraas yar haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman yihiin wax yar dhowr iyo waxa waa 20 waxaan dhameen waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guuleysan karaan boolkii ugu dambeeyay ee waxa waa 16 la qaaday 34.9% waxaa haysta liberaalka 19.2% waxaa haysta xisbiga conservative-ka NDP dana waxa haysta 19.4% marka xisbiga waxa dareemaysa hadii maanta waxa waa la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan hadii maanta doorasho dalka uu ka dhaco
taas ayaa boolasha sheegayaan sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada
ugu dambeyntii Muuse marka laga soo tago doorashada guud ee waxa jira Soomaali ee tartamaysa bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka
Soomaalida degan gobolkan Ontario especially xaafadaha Soomaalida ee degan doorashadii maadaama waxa way la qabanayay bishan soo socda September 20-keeda waxa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa way ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP ee lagu magacaabo Xaawo Mire hawo runtii waxa way waa gabar dhalinyaro ah ee aad iyo aad u firfircoon laftirkeedii xilliyadii hore waxa la tartami jiray ama dad cadaan ah ama dad Itoobiyaan marka Soomaalidu sideedaba waxa waaye qof Soomaali ah meeshu ka tartamaayo nomaana wad ama ha jeclaada inay waxa waa la taqaana u codeeyaan laakiin hadda waxa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore u tartamay jiray dad cadaan ah ama waxa waa musharaxiintooda ahayn Ethiopia wax la mid ah in hadda ay gabar Soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafada intaba aad ugu xiran Soomaalidana waxa waa ku xiran aabaheedna waxa waa runtii Maryland la yaqaan ah runtii ah community leader ah marka waxa waa waxa dhici karta in markaan Ahmed uu waxa waa xiriir uu ka galo laakiin si waxa waa as xisbi ahaan liberalka ayaa momentum hadda sii haysta mushaharaadkii shaqaalihii kobadkii siday u handle gareeyeen waxa soo dhan ayaa caawinaysa marka dadka xaafada cadaanka ahaa ee ajnabiga kala ahaa inay xisbiga waxa waa liberalka iyagoo fiirinaya tumdu inay u doortaan laga yaabo Ahmed Xuseen.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Kuulow oo si dhow ula socday doorashooyinka dalka Canada wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji. Gordo waxa ay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka balse ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorkoonaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeeda ay ku soo dhaweysay madaxweynihii hore ee Afghanistan Ashraf Ghani iyo qoyskiisa ay halkaasi u degaan kadib markii ay tilmaantay inay u tixgelinayso arrimo bini'aadanimo. Ghani ayaa qaab magangelyo ku joogi doona dalka Imaaraadka iyadoo la sheegay in lacago badan uu kala soo baxsaday dalkiisa. Bayaanka Arbacada maanta lagu daabacay wakaaladda wararka u faafisa dowladda Imaaraadka ee WAM laguma sheegin faahfaahintaasi ka badan. Ghani ayaa Axadii isaga cararay dalkiisa kadib markii kooxda Taalibaan ay ugu galeen magaalada Kabul, isagoo sheegay inuu sidaasi u sameeyey inuu doonayay in dhiig daata uu ka baaqsado. Dhinaca kale wasiirada arrimaha gudaha isbahaysiga sirdoonka shanta indhood ay ku buhoobeen ee dalalka Maraykanka, Britain, Canada, Australia iyo New Zealand ayaa sheegay Arbacada maanta ah in ay yeeshay kulan fogaan arag ah oo ay uga wada xaajoonayeen sidii dalka reer Afghanistan ee ka baxsanaya kooxda Taalibaan loogu heli lahaa wadiiqooyin ammaan ah iyo hab socdaal oo sharci ah. Maalmo kadib markii dhulgariir naxdin leh oo qasaaro ballaaran geystay uu ku dhuftay dalka Haiti ayaa roob xoogan oo dalkaasi ka da'ay waxa ay sababeen inuu hakad galo howlgalka dadka lagu soo badbaadinayo iyo gargaarka hay-adaha samafalka ay kaga jawaabayaan masiibada. Waaxda badqabka ee dalka Haiti ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirka ay gaartay ku dhawaad 2,000 oo ruux halka dhaawac uu cagcagaynayo 10,000 oo qof. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa burburiyey 12,000 oo dhismayaal badan ah kuwaas oo isugu jira guryo, isbitaallo, iskuullo iyo kaniisado sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. In ka badan 30,000 oo qoys ayaa hadda guri la'aan ay haysaa oo la meel ay ku hoydaan. Dhulgariirkan ayaa imaanaya xilli Haiti aysan weli si buuxda uga soo kabanin dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay 2010-kii kaasoo galaaftay nolosha dad gaaraya 220,000 oo ruux. Tartanka loogu jiro qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha soo socda ee Malaysia ayaa sii xoogaystay Arbacada maanta ah ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee golaha sharci dejinta ay u qabteen boqorka dalkaasi inuu ku soo magacaabo qofka jagadaasi ku bedeli doona ra'iisul wasaarihii iscasilay. Boqor Cabdulaahi Suldaan Shaah ayaa meesha ka saaray qabashada doorasho guud oo cusub sababa la xiriira qaybo badan oo dalka Malaysia ka mid ah oo faraba'an ku hayo xanuunka COVID-19 islamarkaana ay adeegyada caafimaad liitaan. Muxidiin Yaasiin oo iska casilay xilka ra'iisul wasaaraha 18 bilood kadib markii uu waayey aqlabiyadda golaha sharci dejinta Malaysia ayaa Isniintii loo magacaabay inuu kusimo kasii ahaado tan iyo inta laga keenayo ninka isaga bedeli doona. We'll be right back. haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inoo haya.
sida aynu ka warqabno weli waxaa caasimadaha maamul goboleedyada ka socda doorashooyinka aqalka sare kuwaasoo marka ay soo ilaadaan lagu wado inay kulan isugu yimaadaan golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka si looga arrinsado qaabkii ay ku dhici lahaayeen doorashooyinka aqalka hoose ama golaha shacabka. Waxaana jira warar hoose oo sheegaya in wax laga bedelo habraaca doorashooyinka oo halkii ay ka ahayd deegaan doorashadu laba magaalo laga dhigo hal magaalo islamarkaana ergada lasoo koobo. Haddaba xilligan ma haboon tahay in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la yareeyo, mise waxaa quman in lagu dhaqmo heshiiskii horey loo galay ee qeexayay in deegaan doorashadu ay ahaato laba magaalo? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cumar Cali Weheliye oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi.
Golaha sare hadduu soo dhammaado, waxaa ku talinayaa maamul goboleedyadu cidda waajibka saxda ee ka saaranta doorashada iyaga wa xildhibaanada cidda inay kaantaroolaan ay tahay dadkan cidii matali lahaydna iyaga waay. Haddaba maadaama dalkan 8 bilood siimaro hayo doorashadiisi doorasho la'aan, ogtahayna dalkan inuu dagaal intuu ka dhacay ciidankiisi qaybsameen la dagaalamay inay doorashadu degto waa dalka iyo dadka dantooda ku jirta. ganacsigii socon la, waxbarashadii socon la, wixii arrimaha bulshada oo dhamaan taagan waxaa laga imaaday gabi dushiis ama god dheer iridiisa laga soo laabtay. ninkii dalkan godka dheer geeyay iridiisana weli madaxtooyada Soomaaliya joogaa, waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo. haddaba wax kastoo fududayn kara doorashadu inay fududaato, xildhibaanadana si dhib yar loo soo xuli kara, annaga waa taageereyna. hadda waxyaalaha fududayn kara waxaa kamid a goobaha hal laga dhigo iyo ergadoo la koobo goobaha doorashooyinka ka dhacayaan oo maamul goboleed kasta caasimadiisa laga dhigo ama hal goob laga dhigo ama muxuu ah iyo ergadoo la koobo, maadaama ay argagixisada ama nabadiidku in badan u hanjabeen dadka ergooyinka ah, khasaaraha ayaa la kordhin, dadkan mas-uul kama noqon karaan. taasna waxaan qabaa inayna markii hore maskaxdayu ka imaanin, haddana waxaan anigu baaq u dirayaaba oon codsina u dirohayaa shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha qaranka inay bedelaan, ay goobaha halka dhigaan, ergadana goobaan, dalka 8 bilood doorashadiisu dhamaato si ay u soo degdegto, dalkana doorasho uga dhacdo, haddaba fawdadu soo u yaraato, madaxweynaha maamul goboleedkuna arrinta u xakameeyo, qof shacabina uuna ku dhimanin, dhibna aysa u dhicin. anigu waxaan ku taliyayaa in hal magaalo laga dhigo, mas-uuliyadana madaxweynaha maamulku qaato.
haye Cumar.
waxaa la socotaa waddanka Soomaaliya muddo doorashooyinka markay bilowdeen, hadba waxaa dhacay isbeddel fara badan. kol dibadda wax lagu dooran jiray, mar gudaha wax lagu doortaa. in systemkii hore la soo dhaafay sanadkii hore ahaa hal deegaan doorasho iyo cadadkii ergada aadka u yaraa, in waxa qaba laga bedelo si Soomaaliya u gaarto doorasho qof iyo cod, wadadaas inaan la xayirin oo hadda la hor istaagin, deegaan doorasho laba laga dhigo si mustaqbalka deegaan doorashooyinka degmooyinka loo geeyo, tuulooyinka loo geeyo, qof iyo cod ay u noqoto, inaan maanta lagu laaban dhabihii Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisii ee ahaa hal deegaan doorasho. waxaa ila haboon in laga dhigo laba deegaan doorasho, waan lagu heshiiyey. sababta waxaan ka dhigayaa, waxaa shiray dowladda federaalka iyo goboleedyada waxay soo wada saareen go'aan, waa lagu heshiiyey. haddii go'aankii lagu heshiiyey shalay oo la meel dhigay dib loo furo oo la yiraahdo dood kale aan gelinno oo hal maamul aan ka dhigno, hal magaalo aan ka dhigno, waxaa imaan karta in lasu khilaafo halkaas magaalo, dhibaatay ka timaado. waxaan leeyahay loo daayay go'aanka kii hore oo dhammaan isku afgarateen. deegaan doorashadu waxay faa'iido u leedahay hadii la badiyo laba maamul laga dhigo ama saddex laga dhigo magaalo, in cadadka dadku ay bartaan doorashooyinka, dadku voodka bartaan. haddii kale 10 oday ah sidii sanadkii hore kale ah ama odayaasha dhaqanka lagu ekeeyay in wax doortaan, ururada bulshada meesha waa ka baxayaan, dhalinyarada ka baxaysa, haweenka ka baxaya. hadda 101 qofood iyo labada magaalo waxay faa'iido u tahay mujtamaca inuu barto habka doorashada. kow, in dadku ay ka faa'iidaystaan inaa intaas umad la'eg aan la laaluushin oo halasiin oo laaluush iyo rishwo iyo wixii umadda ay ku hungowday laga daayo, dadka marka soo farabata waxay faa'iido u tahay inuu soo bixi doono qof umada anfacaya hadii dadka la yareeyo hal oday la hor istaadi waxa iman doonta ina midkii lagu qancsanaa uusan imaanin ee magaalooyinka hadda wax lagu qaban karo oo labadaba laga dhigay shanta maamul goboleedba waa laga heliyay labadaas magaalo
Cabdullaahi maxay hanaanka doorashadu ka bedelaysaa in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergedana la soo koobo
inga saaxiibkii wa salaamiya waxaan u maleeynayaa isna dad buulay wax bar ana dalkii uu badbaadaan raba war dalkan xaq uu ka yimid wixii lagu heshiiyay September 17 maxaa ka dambeeyay dagaalka ka dambeeyay jidkana fadhino la mari waayaa ka dhex ka dambeeyay dalka badbaadadiisan ka hadlo ayasi ku jirta dalkaad ogtihiin lixdankii laga soo bilaabo ilaahatan joogno waligi wax xalaal ah ama aan dhimaasho ku dhicin laba doorasho ka dhacay lixdan iyo afartii muxuu ahaay mudanaadan cadde madaxweyne hore Allahu raxmaan mid uu qabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud 2016 mid uu qabtay labada bis ayaan lagu dagaalamay dalkan meesha waxa dhigana doorasho xun loo maamulay ayay ahayd hadaba maadaama dagaalka yimid oo waxa hadda ka yimid deba hadda waxa fiiri xataa sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliya 2019 isaga ayaa doorashada maamulay maxaa abdullahi farmaajo doorashada qaranka gacanta kuma hayo kalsooni darada gacantiisa uga baxday isaga sameeyay maxaa meesha xataa sheekh maxamuud isagu u doorashada maamulay oo dalka doorashadiisa isagu u ahaa muxuu ahaa minbar oo ahaa muxuu ahaa hoggaamiyaha doorashada hadda anuu waxaan ku jiraaba dalka uu hal badbaadiyo dalka Soomaaliya haddii baadan wuxuu ku badbaadi karaa goobo hoos iska koobo iyo gedo la iska koobo si uu ninkaas beeda bulshada madaxweynaha sharci darada ku joogo u dhaafo oo meeshaan bal madaxweyne iyo xukuumad sharci ah u timaado dal qan oo sideed bulshada wax sharci ah lahayd oo laamihiisa muxuu ahaayay oo muxuu ahaayay nidaamkiisa gorsoorkii nidaam aad ogtahay sideed bulshada dalkan sharcigiisa waa dhacsan yahay haday baarlamaan tahay haday madaxtooyada tahay haday everything waa dhacsan yahay hadaba waxaan rabaa oo ku taageerayaa hal deegaan doorasho iyo wax la soo koobo doorashadu inay degto degdegto meesha walaalkay uu ergay iyo oday la tixgeliyay iyo war tixgelin oday muxuu noqotay ergay la tixgeliyay dalkiiba waxaan ka soo celinay albaab naaru jahannamu dalkii taageeray albaabka naaru jahannamu si loo dhaaf oo isbeddel u yimaado dalka doorasho waa inuu aad waa inay hal goob laga dhigo waa inay kaantaroolaan cidda dadka mataleysa waa inay yihiin kuwa yaqaana dastuurka wuxuu xuquuq u leeyahay dawladda federaalka iyo dawladdaas hadaba si loo xakameeyo waa in hal goob laga dhigo
Cumar maxaad adigu ku doorbidaysaa in deegaan doorashadu sidii heshiiskii ahaa loo daayo laba magaalo ergadana aan waxba laga dhimin
ee waxa aan dhaxsan waxa saaxiibkay ay aad u maasan yahay deegaan doorashadu haduu hal meel ka dhigay waxaad moodaa inuu waqti dheer umada ku sii dheereeyay wax la doorto laakiin maamulka laga dhigo deegaan doorasho laba goobood waxa fuudanaya inay durba u soo baxaan hal dibaanadii maxay la hal dibaanada ka soo baxay magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Dhuusamareed hadii labada meel lagu kala qabto hal dibaanada waxay u soo baxayaan si waqti aad u fudud mid kale dadka tuulooyinka degan Soomaalida xuquuq ay leeyihiin umada xuquuq bay leedahay kan degmada jooga kan tuulada kan baadiyaha jooga inay doorasho ka qayb qaataan mid kale ergada lama soo daaboli karo magaalo kasta dadkii u codeynayay oo doorasho dadban dadka lama soo daaboli karo lama soo qaadi karo diyaarada iyo magaranaysa iyo takaalifada ma ku baxaysa waxa ila haboon in magaalo laba magaalo lagu kala qabto si magaalo kasta cadadka dadkeeda ay u hesho saas waxay sahlaysaa in doorasho dhacdo dhinaca kale ergada iyo saaxiibka la soo koobo mujtamaaca Soomaaliyeed waxa rabnaa inuu ka sii gudbo 100 oo u sii gudbo 1 milyan oo u sii gudbo 2 milyan oo u sii gudbo 20 milyan codayaan si loo helo wadadaas inaan dib loogu laaban maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo ragisi ee hore loo socda madaxweyne farmaajo rag ka dambeeyana ay keenaan doorasho qof iyo cod hadii si keen karin mid aan mid ka fiican ay keenaan oo mujtamaac farabadan inuu codayaal rabaa xasan waa in dadka Soomaaliyeed waxa codaynay ay noqdaan cadad aad u farabadan doorashada ay nuxur u yeelato si nifi aan u soo baxo si qof aan u soo baxo rag iyo dumarba intaas lagu taliya anay aan awood saar mid kale xasan aan kugu daray waxay tahay maamul goboleedka hadda Soomaaliland ee Muqdisho lagu doornayo dadkii hore xil dibaanada ahaa dib u soo laabanaya taas maxay keentay in aan ummad fara badan aysan codeynin maamul goboleedkii lagu qabtay cadaado dadkii ka soo baxay Musuqmaasuq waxaan soconahay magaalada Baydhabo sidoo kale magaalooyin fara badan Musuqmaasuq uu baaba'ayaa hadii ummada la badiyo maxaa yeelay 100 qof ama kontan xildhibaan oo xildhibaankii 100 qof uu yahay ma awoodi doonaan inay laaluus la meereystaan waxa dhici doonta in la yiraahdo qofka qiimaha leh aan soo saarno hadda ka horna way dhacday intii dib loogu laabtan waa ayaan xumo waayay waa in madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa iyo prime ministerku ay xasuustaan inaan dib loogu laaban wixii ummada soo ragaadii oo ahaa kontan qofood oo kiiba lacag la gaari kara ama hal nabad doona taa in laga bedelo
waxaan joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdullaahi
halku wuxuu u yahay oo dalkaana doorasho ugu dhaqaaqi kara amni iyo amaana ah si dib yar lagu soo dhameyn kara in goobaha laga dhiga hadna midalan Baraawe lafta gareen doorasho inuu ku qabto waadagta maamulka Jubaland laba sano ma maamuleen Garbahaar madaxweynada laga maamula
waxa dhan ee loo sameeyayna
waxa waayay muxuu ahaayay in lagu ixtaamo gada arinta shacabka Soomaaliya Cali Guulaawtiisa waa ogtahay aniga waxbaba isku soo kood aniga waxaan qabaa goobta madaxweynuhu waa hal madaxweynaha horta aniga mid aan dadka bedelo mid aan dadka Soomaaliyeed gaarsiin waxa tahay war madaxweynaha maamul goboleedku isaga maamul goboleedka mas'uulka ah halqay xataas definition ka isku raacno marka aan taa isku raacno iyaga mas'uul nooga ah iyagu meesha ay joogaan ee caasimadda xilbanaanada ku soo doortaan sidii kuwa golaha sare ee loogu soo doortay aniga muhiimadaydu ma aha qofka la dooray waa inaan qof Soomaaliyeed ku dhimanid war waa isku qabsanaya
haye Umar dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyaysa oo halku kugu muuqda
halka waxaan u arkaa in deegaan doorashada labada ahi inay ummada u sahlaysay in la gaaro doorasho xalaal ah oo aad u wanaagsan hadii la yiraahdo maamul goboleed isma tahay karo gudiga doorashooyinka uu magacaabay maamul goboleedada iyo banaamiska magacaabeen ayaga deegaanka ka tahay kara ayaga fudeyn kara shaqada Garbahaari way tageen Baladweyn way tageen goobkas ayaga tahay kara tiimka gudiga doorashooyinka qaranka marka iyagu way fudeyn karaan tashiilaadku waa sahlan yahay maxaa yeelay hadii hal maamul la yiraahdo ummada la soo rari lahaa qarasta ku bixi lahaa dad fara badan baa magaalo yar isugu iman lahaa taas awgeed waxa sahlan min gudiga doorashooyinka shaqada ay u fudeyaan laba maamul goboleed ayaga dad tiin fara badan ah oo ama heer degmo ah ama heer qaran ah ayaga fudeyn kara marka in laga dhigo halku laba maamul goboleed laba magaalo laga dhigo halkii maamul goboleedba si dhaqso u soo baxan xildhibaanada ergaduna ay 101 ahaato oo amarna la yareen in la badiyo maahane sanadka sanadka dambe inuu sii bataar
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doorka gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cumar Cali Weheliye oo labaduba kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe labadeen
adii oo maasin yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo inoo la socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynu haysaa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo toddobaadka saacad oo kale ka dhageysataan laanta af Soomaaliga VOA waxa soo taraya walaaca waalidiin badan oo degan dalka Mareykanka ay ka qabaan dib ugu noqoshada iskuulada ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 kuwaas oo badankood furmaya toddobaadkaas oo aadan iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 gaar ahaan farciisa Delta inta badan iskuulada ayaa lagu wadaa inay noqdaan kuwo ay ardayda toos ah u dhigtaan arintan ayaana walaac ku abuurtay waalidiinta dhalay ardayda ay da'doodu ka yar tahay 12 jirka kuwaas oo aan wali loo helin talaal lagaga hortago COVID-19 hadaba waxa barnaamijka marti ugu ah professor Maxamed Saalax Sheikh Khalif oo baraka ah jaamacadda Ohio State University ahna ababiye muddo dheer ku soo dhex jiray wasaaradda waxbarashada ee gobolka Ohio qaybna ka geystay furista iskuulo loo furay bulshada Soomaalida wuxuu barnaamijka uga jawaabayaa su'aalo ku saabsan dib u furista iskuulada sida uu noqonayo qaabka fasalka dhexdiisa iyo waajibaadka ka saaran waalidiinta inay kaalintooda ka qaataan ilaalinta caafimaadka caruurtooda professor Maxamed ku soo dhawow barnaamijka
caasho walaal runtii wax sahla ma aha inta badan in caruur da'yaro 5 sano iyo 6 sano iyo 7 sano iyo 12 ka kuwan loo yaqaan elementary school dugsiga hoose aadad way adag tahay inay 100% sidii aan doonaynaa caawiye adag tahay oo aadad tahay inta badan ardayda dugsiga dhexe ilaa iyo sare jaamacadda ay wax dhibaato ay kama jiraan waxa uu dhibka ka jira waxa weeyaan kuwan dugsiga hoose oo 10 sano ka yar ilaa 8 sano jira weeye marka sabab badan ba ma arkay cunugina ma xamili karayo inuu maanta oo dhan iskuulkii 8 hours joogaa minimum wayna aragtaa inuu ma arkay wixii qaato waalidkana wuu ogyahay marka iskuulada wax iyaga looga baahan yahay wasaaradda waxbarashada iyo tan caafimaadka inay bixiyaan guidance iyo talooyin bixiyaan waxyaabaha ugu fiican oo lagu waxan gara gaar ahaan kuwan KG-yada iyo 1-aad iyo 2-aad oo aad yar waxay noqonaysaa oo magaranaysaa had iyo jeer إن محايل مقعد النمبر كي عرضاد قراز كاللاباته إيشان بلاباته لقلن جري إن لقا يري أو لقا ديقا إلا إيطوان أمتوان إلابا أمتوان إيا أفر أو دي نوما مقرنسا اللو سمي وحان لو يغانا سوشل ديستنسيق اللو سمي لكالا فوقييو يعني نقونا إشايو قراز كي حالك معلن جوغي جري إن إيمن كاللو قبت معلن كالنتو أكاليو أو إلمها مرل بحسوسيو الوهي وعروري oo tilqaayba wax u dhayn xasuusiyo inuu baabki kasi markaa waraal waa caamiliis aad u badan oo runtii xataa iskuulada culays dhaqaale ku hayso way waa in galaasadii waagu hore maashay dalaska KG-ga laba tan waan jiray hadda waa inay galaas kale helaan way waa inay macluusa qofka oo dhaqaale helaan way markaa caamiliis sahal ma aha aad u adag tahay runtii waxaan aan sameeyna waxa aad amaga kamid midalan oo dadka aad u sheegay ma garanaysa in cunugii marba la xasuusiyo marba cunugii la xasuusiyo mana dhacayso in ma garanayso hal cunug kaliya kursiga fadhiisiyo dadkuna wanaaysa in uu qof taxajay wal xasiyo waa amal aad u adag oo dhib badan ee sahal ma aha ka ilaahay waxaan ka bareynaa inuu soo celin doodorkaano sanalkaana saa ugu day ilaahay ka caadey yaa ilaahay ka bareynaa laakiin walaal wax sahal ma wax sahal ma wala iska leeyna
waa gartay in waad ka dhawaajisay markii hore iskuulada caadiga intaan xanuunkan coronavirus soo bixin waxa laga yabaa caruurta inay shan shan afar afar saddex saddex miisas ku fariistaan laakin hadda sida muuqato waxaa laga yaabaa in arday walba uu kursigiisa fariisto afkana uu xirnaado maskaxiyan marka aad fiiriso caruurta psychology ahaan maxaa dhibaato ay gaarsiin kartaa arintaas
cudurkan sidiisaba qof yar iyo qof weynba dhibaatooyin badan buu la yimid dhaqaale iyo nafeed iyo ma garanaysaa maxay haddaad kalkaaliso psychologyga culimmaasi uu la yimid oo aada u fara badan waayo dhaqanka bini-aadanka caadada ay lahaan jireen buu bedelay oo sikle u bedelay marka waxyaalaha si arrinta caruurta looga yareeyo waxaa kamid a in marar badan la socosiiyo holweyga lagu socosiiya kamida si ay culayska iyo brasherka badan looga yareeyo waxaa kaloo kamid a recesskii hadda ciyaartii ma jirto laakiin iskuulka banaankiisa lagu soo socosiiyo at least 10 to 15 minutes ay soo qaataan ilaa iyo 15 daqiiqo ayna qaab kalantoo culayska lagu yareeyo weeye waxaa intaa u heliso haddii la heli karo iskuulada qalay resources ama dhaqaalo noocaas leeyihiin waxaa jira meelo mataqaanta centers waxaa jira ma garanaysaa maxay ilmaha u yaalo lab computer mataqan technology yaala jiro oo cunugii maaragtay la gelinayo wixii ilmaha meesha loogu shubayo program ahaa taa xataa qudhugeeda culayskii way yaraynaysaa cunuga hadda jeer inuu macalin wax u akhriyo bahalkiina uu qabasanka ugu xirnaado culayskaaday leedahay laakiin markuu technologyga la tacaamulo kalantii waxaaga waxaad moodaa inuu ka tegayo bresher marka siyaabo fara badan oo noocaas unbaa lagu sameeyaa laakiin sidaan kuu sheegay cuude walaale culayskeeda ayay arrintaa leedahay wax sahla ma aha arrin qof ababiy ama hooyunba arrinta macalin unbaa dareemi karo aad iyo aad bay culustahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka subxaana watacaala ramadbadan usoo celin ka baryan insha allah
amiin markaad fiiriso caruurtan yaryar iskuulladay joogaan ma tallaala waxaa laga yaabaa inkastoo iskuulladii ay aada u dadaalaan macalimiinta ay leeyihin waxaan hubinaynaa inay tallaalan yihiin oo dadka tallaalka gaara oo dhan oo iskuulka imaanaa inay tallaalan yihiin laakiin intan yaryare tallaalka aan gaarin inay la ilaaliyo marka ma jirtaa halis ka imaan karta caruurtan yaryare hadda iskuullada ku noqonaysa waalidiin badan baa ka walaacsan caruurtan aan tallaalaynay laabanaya inkastoo la yiri waa la kala fogaanayaa afka lasoo xirnaya haddana weli taasi waxaa laga yaba waalidiin badan inaysan qancin maxaa u sheegi lahayd waalidiinta ama ma jirtaa wax aada u sheegi lahayd oo waalidiintaasi inay sameeyaan ay tahay
waa run aniga waxaanahay waalid sida adigaba walaal aasha u tahay waalid xaquun u leeyahay waalidka inuu walwalo oo arrintaa aada iyo aada ma garanaysa xaq buu leeyahay wuxuu kaloo waalidka xaq u leeyahay ma garanaysaa inuu jawaabo waafici kale iskuulka ilmihiisa marka aadayo la tashado iyo wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada intaba uu ka warhaayo u leeyahay marka waxyaabaa hadda uu muusan karo hadda waalidkan u sheegay waxa weeye naga islaamaana alxamdulilah wixii qadar ah iyo ma garanaysaa lama diidiyo uu imaanayaa laakiin waa in waalidka qudhigiisa caruurta uu door ka ciyaaray iskuulkaba iska kaashadaan sidii cunuga isaga ee loo badbaadin lahaa oo wacyigelinta aada loo ziyaadin lahaa inta badan ilmahana sidaas sheegtay afkaana loo xiro lanana ka fogeeyo laga hubsado iskuullada ay aadayaan ilmuhu inay leeyihiin resources ama ay leeyihiin dhul ballaaran oo ilmaha ku kala kaxeyn karaan ilaa hadda waxaaba iskuulladii qaar baa iska yaal mawte marka waalidku inuu arrintaa hubsadaa in cunugiisa la siiyo safety la siiyo loo xaqiijiyo in intii karaankooda ee sida wasaaradda caafimaadka ay talaygu ku bixinayso la qaadanayo cunuga yarka ee basin sidaan hadda kuu sheegayay in aan meel hal meel qura lagu hayna cunugii meelo kala duwan la socosiiyo si uu qudaha waxba u qaato waxaan rabaa inaan ku raaciyo sidoo kale dadka Soomaalida walaal iyaga qudhugooda xataa waalidiinta ilmaha iska dhaafay waalidiintii xataa in badan oo ka mid ah hadda magaalada aan joogo gobolkan joogo Ohio magaalada Columbus gobolka Ohio in badan oo ka mid ah talaalkaana aaminsan oo ma wata istilaalinba sababtan waad ka dhan kartaa umadeena iyo shacabigeena wadada hadda jeer ma garanaysaa maxay magaca warkab maarte aan cilmi lahayn loo sheego qaata weeye marka hadda caruurta anaga waxaan nooga daranba waalidiintii in badan oo ka mid ah talaalinba
maxaad kula talin lahayd marka waalidiintaas
waan waalidiinta kula talin lahaa waxaan ahay adabiye waxaan ahay macalin sida caadiga inay dhegaystaan dadka professionalka ah ee khubarada ee ma garanaysaa maxay magaca saraakiisha caafimaadka ee talooyinka wanaagsan ee maamulka bixiyaana inay talaalka qaataan midka hore ee kan dambaba qaataan waa laba weeye qaataan si markaasi aan u badbaadino caruurtii horta gurigii waa in laga helaa taa waalidkii ku dhigay talaalka iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka wadanka marka waalidka Soomaaliga waxaan kula talinayaa insha Allahu waxba dhibaato ma nahay in horta asaga talaalka uu qaato marka kadib aan caruurtii imaanayna qayb ay ka tahay si aan caruurtan cuduradan uga celinno hadda aan ka warsanayn aan iyaga ka wada hadlayna Caayisha waa in waalidkii ku dhigisii waa taa uu qaataa talaal qaaday ku dhigisii asaga caafimaadkiisa isdura weeye therefore marka cunugii kama walayn laakiin hadduu waalidkii ma garanaysaa cudurkii aanu asaga talaalkii qaadanin hadda dhibaato karanto meeshay taalo weeye oo nugu siyaasan weeye marka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaalida ee qurbaha ku nool ee xaq u leh ama ma garanaysaa ma aragto heli kara talaalka waana qaatan ma hadda waa North America ma hadda waa Europe waana talaalka qaatan si qudhiga dhibaatada guriga oo looga yareeyo ilmiina halkaas ma aragto waxa laga yaabaa in wanaag bulshada laga yaabaa
taas ayaa laga isteel ku soo koobaya barnaamijka qoyska todobaadkan oo marti ku ahaa professor maxamed salaax sheekh khalifa oo baraka ah jaamacadda Ohio State University kaas oo ka jawaabay su'aalo ku saabsan qaabka uu noqonayo dib ugu noqoshada iskuulada ee sanadkan ee dalka Mareykanka iyo waajibaadka ka saaran waalidiinta inay kaalintooda ka geystaan sidii caruurtooda looga ilaalin lahaa xanuunka COVID-19 intaan barnaamijka mid la mid ah ku kulmayno waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
santahay Caashi Ibrahim Aadan Uud oo barnaamijkii haweenkii qoyska nala socodsiinaysay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesay ku wada luqeyaan Maxamed Nuur Gariig iyo Sahra Axmed
dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe haalay min aaya
Thank you.
aysan awga
heestaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.